Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8-in xəbərlərini məndən Samirə Faiq qızıdan işləyəcəksiniz. Bu saatki xəbərlərdə. 2007-ci il Qarabağ münaqişəsinin 50 ili ola bilər. Bunu ATƏT-in Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lenmarker deyir. Kosovanın statusu üzrə danışıqlar Serbiyanın xahişi ilə təxirə salınıb. Türkiyədən ət idxalına qadağa qoyulub. ANS-in tezliyi ilə bağlı elan olunan müsabiqənin nəticələri ləğv edilib. Bu və başqa xəbərlər indiki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. 2007-ci il Qarabağ münaqişəsinin 50 ili ola bilər. Bunu ATƏT Parlament Assambleyasının Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi məruzəçisi Goran Lenmarker deyir. Cənab Lenmarker deyib ki, danışıqları Minsk qrupu çərçivəsində davam etdirmək lazımdır. Lakin bir neçə ay ərzində Ermənistanda seçkilər bitənə kimi danışıqlarda durğunluq da yarana bilər.
We are individuals, we have different opinions, but now we must realize that
biz fərdlərik və hər birimizin öz fikrimiz, öz münasibətimiz ola bilər. Amma indi həll yolunu tapmaq vaxtıdır. Biz bu konflikti sonsuz müzakirə edə bilmərik. İndi bu işğalı dayandırmaq, iki ölkə arasında sülh münasibətlərini qurmaq vaxtıdır. To this occupation,
so we got a peaceful relation. ATƏT Parlament Assambleyasının Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi məruzəçisi Goran Lenmarker belə deyir. Bugündən Dövlət Baytarlıq Xidməti Türkiyədən ət idxalına qadağa qoyub. Müvəqqəti olaraq Türkiyədən heyvan və quş məhsulları, yem əlavələri gətirilməyəcək. Qadağa Türkiyədə quş qripi xəstəliyinin aşkarlanması ilə bağlıdır. Dövlət Baytarlıq Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli.
Bu müvəqqəti məhdudiyyətdir. Yəni həmin ölkədə əgər vəziyyət sabitləşərsə, şübhəsiz ki, bu məsələyə baxıla bilər və həmin ölkədən yenidən məhsul gətirilə bilər.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin məlumatına görə Lənkərandakı ev quşlarında xəstəlik tapılıb, ancaq bu quş qripi yox, kolibakterioz xəstəliyidir. Məlumata görə bir müddət əvvəl Lənkəranın Digah kəndində iki ev quşunun tələfatı qeydə alınmışdı. Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları həmin kənddə olub və quşlara antibiotik verməklə xəstəliyin qarşısını alıblar. Xəbərlərə qulaq asırsınız. Qüds yaxınlığında Əl-Aqsa məscidi ətrafında ibadətə gələn müsəlmanlarla İsrail polisi arasında qarşıdurma olub. Polis deyir ki, cümə namazından sonra başlayan qarşıdurma zamanı hər iki tərəfdən bədən xəsarəti alanlar olub. Bundan qabaq isə müsəlman liderləri İsrailin Əl-Aqsa məscidi yaxınlığında qazıntı işləri aparması ilə bağlı müsəlmanları etirazlara çağırmışdılar. İslam konfransı təşkilatına rəhbərlik edən Malaysiya bugün İsraili qazıntı işlərini dayandırmağa çağırıb. Kosovanın statusu üzrə danışıqlar təxirə salınıb. Serbiya prezidenti Boris Tadiç ölkənin təzə parlamentinin iclasını çağırmaq üçün bu danışıqların təxirə salınmasına çağırıb. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Marti Axtisarinin müavini Albert Rohan deyib ki, danışıqlar fevralın 21-də başlayacaq. Danışıqlarda Kosovaya daha geniş muxtariyyət verilməsini nəzərdə tutan BMT təklifləri müzakirə ediləcək. Bu arada Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov bugün xəbərdarlıq eləyib ki, Kosovaya müstəqillik verilməsinin təhlükəli nəticələri ola bilər.
Если мы представим себе ситуацию, что Косово получает независимость,
Kosovaya müstəqillik verilsə, başqa tanınmamış ərazilərin xalqları da bunu istəyəcək. Bu, həm post-sovet məkanı, eləcə də ümumiyyətlə bütün Avropa üçün təhlükəlidir.
Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov belə deyir. Əfqanistanın cənubundakı Musa Qala şəhərini ələ keçirən Taliban döyüşçüləri mövqələrini gücləndiriblər. Bundan qabaq Talibançılar onların şəhərdən geri çəkilməsi ilə bağlı danışıqları rədd eləmişdilər. Helmand vilayətinin mərkəzi olan Musa Qala sakinləri deyirlər ki, şəhərdə 300-ə yaxın Talibançı qalıb. Tayfa lideri deyir ki, NATO qüvvələrinin və Əfqanistanın qoşunlarının gözlənilən hücumu ərəfəsində onlar səngərlər qazıb və torpağa minalar bastırıblar. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. ANS TV və ANS ÇM Radiosunun tezliyi ilə bağlı elan olunan müsabiqənin nəticələri ləğv edilib. Bu qərar Milli Televiziya və Radio Yayımı Şurasının bugünkü iclasında qəbul edilib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
ANS TV və ANS ÇM Radiosunun tezliyi ilə bağlı elan olunan müsabiqənin nəticələri ləğv edilib. Belə bir qərar Milli Televiziya və Radio Şurasının fevralın 9-unda keçirilən iclasında qəbul edilib. Şura rəhbəri Şurova Məhərrəmlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə bu, sözü gedən müsabiqədə ANS-dən başqa həmin müsabiqəyə başqa iddiasının qoşulmaması ilə bağlıdır. Cənab Məhrəmli deyir ki, mövcud qanunvericiliyə görə müsahibədə 3-dən az iddiası iştirak eləyərsə, həmin müsahibənin nəticələri ləğv edilməli və yenidən müsahibə elan olunmalıdır.
Qanunu poza bilməzdi, ona görə də qərar verdik və həmin müddət ərzində ANİS öz fəaliyyətini davam etdirəcək.
Nuşaba Məhrəmlinin bildirdiyinə görə növbəti müsahibə fevralın 20-sində elan olunacaq. ANİS Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev isə şuranın rəsmi qərarını almadıqlarından bu barədə hər hansı fikir söyləmək istəmədiklərini bildirir. Milli Televiziya və Radio Şurası 2006-cı il noyabrın 24-də ANES TV və ANES CM radiosunun fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul etmişdi. Sonradan ANES TV və ANES radiosunun fəaliyyəti bərpa olunsa da, televiziya və radionun tezliyi ilə bağlı dekabrın 5-də müsahibə elan edilib.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycanda orta təhsil müəssisələrində qeyri-rəsmi ödənişlərin həcmi 135 milyon manat təşkil edir. Müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzi ötən il keçirdiyi monitoring zamanı belə nəticəyə gəlib. Mərkəz keçən il Azərbaycanın 10 şəhərində 100 orta məktəbində monitoring aparıb. Monitoringin nəticələrini şərh edən ekspert Yerli İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Firdovs Sirzayev deyir ki, bu bir il ərzində hər bir şagirdin orta məktəbə 54 manat məbləğində qeyri-rəsmi ödəmə eləməsi demək. Təhsil Nazirliyi monitoringin nəticələri ilə qismən razıdır, amma Nazirlik hesab edir ki, bir il ərzində hər bir şagirdin 54 manat qeyri-rəsmi ödənişlər eləməsi inandırıcı deyil. Sierra Leone-də Afrika kontinentində ilk dəfə olaraq bir ayağı kəsilənlərin futbol oyunları başlayıb. Bir ayağı kəsilənlərin idman klubunun sözçüsü Albert Mustafa deyir ki, 5 gün davam edəcək turnirdə Angola, Ghana, Liberia, Nigeria və Sierra Leone-nin komandaları iştirak edəcək. Angola, Liberia və Sierra Leone-dən olan oyunçuların çoxu öz ölkələrində vətəndaş müharibəsinin qurbanlarıdırlar. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faiqqız apardı.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbər proqramımız davam edir. Daha ətraflı nələrdən danışacaq? İyula kimi Qarabağ problemi necə həll oluna bilər? Ərazi bütövlüyü və xalqın öz taleyini özü müəyyən etməsi ikisi bir yerdə necə olacaq?
Götürək Amerikada həm Rusiyanın səfirliyi var, yaxınlıqda da Tatarstanın həm nümayəndəliyi var. Öz bayraqla, öz imkanlarla. Biz də belə ermənilərə imkan verə bilərik.
Avropadan minlərlə kilometr yol keçib maşın gətirmək elə baha başa gəlmir, nəinki Azərbaycanın gömrüyünü keçmək.
Yəni, maşın orada tutaq ki, 5 min alırsan, gəlsən burada da paşıdı demək olar ki, 5 min də burada elə rastlamış qalır. Yəni, çox pis olub.
Dərman alan necə eləsin ki, aldanmasın? Yeni Türkmənbaşı yoxsa yeni era, bazar günü Türkmənistanda seçkilərdir. İslam inqilabı bu 28 ildə İrana nə verdi?
Təbrizdə mən gördüm ki, bir qoca kişi gedir rəyi və deyirdi ki, biz sizə etimad etdik, bu rəyi veririk. Amma bu işimizin aqibətini bilmirik. Ki, kimə rəyi veririk, niyə rəyi veririk?
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Ümid eləyirəm ki, iyul ayına kimi Qarabağ məsələsi üzrə razılaşma əldə olunacaq. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Goran Lemarker deyir. Doğrudan mı həl belə yaxındır? ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braiser-də bir neçə gün qabaq dedi ki, tərəflər istəsələr bu razılaşmanı əldə eləyə bilərlər. Razılaşma isə onun sözlərinə görə həm erməni tərəfinin istədiyini, öz müqəddəratını özünün həll eləməsini, həm də Azərbaycanın istədiyini, ərazi bütövlüyünü birləşdirə bilər. Bu iki prinsipi necə birləşdirmək olar? Dünyada hansı təcrübələr var? Ya da məsələn, BMT-nin bu günlərdə elan elədiyi Kosova planı düşür. Bu Kosova planını Azərbaycanın yaxşı qarşılamaması o sualı da yaradır ki, tərəflər bunu qəbul eləyəcəklərmi? İki prinsipi birləşdirən modeli. Bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Elxan, Sülh və Demokratiya İnstitutu Konfliktologiya Departamentinin rəhbəri Arif Yunus deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təklif etdikləri indiki variantda bu prinsiplərin birgə tətbiqi mümkün deyil. Çünki orada konkret söhbət problemin həllinin 10-15 ildən sonra referendum yolu ilə müəyyənləşməsindən gedir. Bu isə ərazi bütövlüyü prinsipini istisna edir. Arif Yunus da düşünür ki, ümumilikdə Qarabağ probleminin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsiplərinin ikisini də tətbiq etməklə həlli mümkün. mümkündür. Amma bu artıq faktiki olaraq federasiya deməkdir.
Yəni bu prinsip mümkündür. Rəsmi Qarabağ kimkidir, yəni ermənilər buna razılıq verirlər. Amma biz elə geniş şəklində onlara imkanlar veririk ki, yəni götürək Amerikada həm Rusiyanın səfirliyi var, yaxınlıqda da Tatarstanın həm nümayəndəliyi var. Öz bayrağla, öz imkanlarla. Biz də belə ermənilərə imkan verə bilərik. Yəni söhbət bundan gedir. Faktiki bu federasiyadan söhbət gedir.
Arif Yunus hesab edir ki, bu prinsipləri eyni vaxtda tətbiq etmək mümkün olsa da, indiki halda bunun baş tutacağı inandırıcı görünmür. Çünki tərəflər arasında bir-birinə inam yoxdur. Əgər inam olsa, onda qalanlar texniki məsələlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayza isə son zamanlar açıqlamasında bildirir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin çözülməsində dövlətlərin ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipləri arasında kompromis tapılması üçün razılaşdırılmamış bir sıra texniki məsələlər qalır. Söhbət etdiyim politoloqların bir qismi deyir ki, əslində bu cür münaqişələrin həlli bu iki prinsipə əsaslanmalıdır. Yəni öz müqəddəratını təyin etmək istəyən xalqlara bu imkan verilir. Amma bu dövlətin ərazisinin parçalanmasına gətirib çıxarmır. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, əgər Mətyu Brayza bu fikri səsləndirirsə, deməli Dağlıq Qarabağ probleminin həllində mədəni muxtariyyət, geniş özünü idarə etmə üsulları nəzərdə tutulur.
Beynəlxalq hüquq əslində millətlərin, xalqların hüququ deyil, dövlətlərin hüququdur. Ərazi bütövlüyü də o prinsiplar ki, ATƏT çərçivəsindən müəyyənləşib, o özünü təyin etmədən üstün durur. Hər halda dövlətlərin böyük əksəriyyəti anlayırlar ki, bu cür istəklərlə oynamaq başlasalar, bu çox uzağa gətirib çıxara bilər və qandan başqa dünya üçün heç nəvət etmir.
Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, Kosovaya müstəqillik verilməsi məsələsi gündəmə gələndə İspaniya, Polşa, Rumıniya, Sloveniya və s. ölkələr bunun əleyhinə çıxdılar. Halbuki Kosova Çerniqoriyadan, Sloveniyadan və başqalarından daha çox əhaliyə malikdir. Yəni, bu məsələnin müəyyən özəllikləri var.
ATƏT əhatə edən dövlətlər arasında heç kəsə bu istəkləri verməyiblər. Yəni, birinci ola bilərsə o Kosovacı, halbuki orada xeylaq özəlliklər var. İndi, yəni, Kosova əslində 2 milyonluq bir qurum idi.
Politoloqlar deyirlər ki, Fransa, İngiltərə və bir sıra başqa Avropa ölkələri ərazi bütövlüyü çərçivəsində xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə gidiblər. Bu baxımdan dünya təcrübəsi kasad deyil. Arif Yunusun fikrincə isə hər bir münaqişənin özünün bir sıra xüsusiyyətləri olur ki, nizamlama prosesində də məhz həmin xüsusiyyətlərə istinad edilməlidir. Dünya təcrübəsinə hər məsələdə istinad etmək fayda vermir.
Dünya praktikada biz o qədər fikir vermemeli. Əslində biz xalqların, yəni erməni və Azərbaycan xalqının münasibətlərlə bağlı statuslara fikir verməliyik. Çünki ola bilsin ki, sonra Qarabağ məsələsi bir nümunə kimi digərlərə göstərəcəklər.
Arif Yunus hesab edir ki, Azərbaycanın ən böyük səhvi indiyə qədər Dağlıq Qarabağa vermək istədiyi geniş muxtariyyətin mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu açıqlamamasıdır. Azərbaycan özü üçün də müəyyənləşdirməlidir ki, bu nə formadır və Ermənistana nə verir. Söhbət etdiyim politoloqlar hesab edirlər ki, gec-tez beynəlxalq təşkilatlar Ermənistanı ərazi bütövlüyü çərçivəsində müqəddəratın təyin olunmasının zəruriliyinə inandırmalıdır. Çünki həm məsələnin başqa həlli yoxdur, həm də vaxt uzandıqca Ermənistan daha çox itirir. Bunu bu günlərdə imzalanan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsindən Ermənistanın kənarda qalması bir daha təsdiqlədi.
İlqar Rəsul, bu həftə sonu Türkmənistanda isə seçkilərdir. İran İslam İnqilabının 28-ci il dönümünü qeyd edir. Bütün bunlar barədə az sonra. İndi isə müxbirlərimizin iki araşdırması. Azərbaycana ən çox maşın Almaniyadan gətirilir. Bunu Almaniyada alırlar, aparırlar İtaliyaya, oradan Yunanistana, daha sonra Türkiyəyə, Gürcüstana. Minlərlə kilometr yol gedən maşının qiyməti bir elə artmır, nəinki gəlib Azərbaycana çatanda. O qədər vergi rüsum qoyurlar, maşının qiyməti 1-2 artır. Niyə? Bəlkə Azərbaycan maşın istehsal edilir, daxili istehsalı qoruyurlar. Özdə bunlar hələ qanuni tərəfinə aiddir məsələnin. Babək Bəkirin reportajı.
Almaniyadan o boydana yəni yolu gəlirsən, o Balakən. Balakəndən o maniyələr başlayır yəni. Başlayır, nə bilim, 15 şivan ora, 2 şivan ora, 1 şivan bura. Yəni baş ağrısıdır da hamısı, əsəbdir. Gəldin yenə gömrük. Dekabrda yəni lap pis idi yəni. Satırdılar növbənin özünü. Yəni oranın işçiləri 100-200 alırdılar. Sən özün otururdun. Sənədlərini gəzdirirdilər, yəni bütün hər yerdən keçirdib. Yəni hazır vəziyyətdə.
Bunu atası ilə birgə maşın biznesi ilə məşğul olan bir gənc iş adamı deyir. Onların marşrutu belədir. Almaniya, İtaliya, Yunanistan, Türkiyə, Gürcüstan və nəhayət Azərbaycan. Gənc iş adamının sözlərinə görə yol boyu çox xərcləri çıxmasın deyə sürə-sürə gətirdikləri avtomobildəcə gecəliyirlər. Çünki oteldə gecələməli olsalar, onlara Almaniyadan gətirib Azərbaycanda satdıqları maşından bir ilə xeyir qalmayacaq.
Axır vaxtlarda qaldırdılar, çox pis olub. Yəni, maşın orada, tutaq ki, 5 min alırsan, gəlsən burada da paşdı, demək olar ki, 5 min də burada elə rastlı maşqadır. Yəni, çox pis olub.
Qüvvət olan qanunvericiliyə görə yaxın xaricdən gətirilən minik avtomobillərinə ancaq aksiz vergisi tətbiq edilir. Uzaq xaricdən gətirilən avtomobillərə isə aksiz vergisindən başqa əlavə dəyər vergisi, gömrük, nəqliyyat haqqı və bir də idxal rüsumu tətbiq edilir. Fərz edək ki, hansısa iş adamı Azərbaycana 2000-ci ildə istehsal olunan Mercedes 230 markalı minik avtomobili gətirib. Həmin maşının daxili yanma mühərrikinin həcmi 2300 kub santimetrdir. Maşına idxal rüsumu tətbiq edilərkən, bu, onun mühərrikinin həcminə uyğun hesablanır. Əgər maşın təzədirsə, mühərrikin həcminin 1 kub santimetri 40 sentə, köhnədirsə 70 sentə hesablanır. 2000-ci ildə istehsal olunan Mercedes 230 markalı avtomobilin idxal rüsumu bu hesabla 1610 Amerika dolları edir. Sənədləşdirmə zamanı sonrakı prosesdə maşının qiyməti dəyərləndirilir. Yenə fərz edək ki, söz gedən markalı avtomobili gömrük işçiləri 5000 dollar həcmində dəyərləndirirlər. Bu məbləğin üzərində isə 25 dollar gömrük əməliyyat haqqı və təqribən 600 dollar aksiz vergisi gəlir. Aksiz vergisi bu ilin yanvar ayının birindən tətbiq edilməyə başlayıb. Sonra da bütün bu məbləğdən 18% əlavə dəyər vergisi tutulur. Beləliklə, həmin maşının Azərbaycanda sərbəst dövriyyə buraxılması üçün təqribən 3500 dollar rəsmi rüsum ödənilir. Əgər üstəlik sənədləşdirmə zamanı maşının qiyməti dəyərindən ucuz qeyd edilibsə, onda deyilənə görə bu zaman sahibkar gömrük işçisinə əlavə rüşvət də verməli olur. Əslində elə bütün bu proses təkcə alverçilərin yox, xaricdən özünü avtomobil gətirən və ya gətirdən sadə insanların da narazılığına səbəb olur. Hər halda Sulutəpə qəsəbəsindəki avtomobillərin gömrük qeydiyyatı idarəsinin qarşısında gözləyən sadə insanlardan bəziləri bu narazılığı açıqca bildirməkdən çəkinmirdilər.
İşte Azərbaycanda rastamoşqa ilə nömrə haqqın üst-üstə gələndə Almaniyada bir dənə Mercedes almaq olar.
250 belə dollar fərq eləyir də.
Hə.
250 dollar fərq eləyir. O pişsunmadı, 250 dollar fərq eləyir. Onu da ki, elə yağın dəyişəndə, nə bilim, hansısa bir pakışkası xarab olanda, nə isə o ki, mora, bura, həmən rəsqodu qəlb çıxır.
Sizin bu maşının neçən cilindir?
92-nin maşınıdır. Buna deputatlar baxmalıdır buna ki, ha qardaş, bu qədər rastamoşq olmaz. Azərbaycan təzə bir iməhliyən bir dövlətdir. Təzə yaranmış dövləti aparıb Avropa ilə, Amerika ilə, Almaniya ilə, ondan sonra Fransa ilə üzbəyüz qoymaq olmaz. Qoy Gürcüstanla müqayisə elə də.
Narazılıq təkcə rüsumların çoxluğundan və rüşvət hallarından deyil. Sadə insanların deməsinə görə bir də onları bezdirən əsassız süründürməçilikdir. Onlara hətta sənədlərinin sürətini kənarda çıxarmağa imkan vermirlər. Avtomobillərin gömrük qeydiyyatı idarəsindəki sürət çıxaran aparat xarab olanda isə əsassız yerə gözləməli olurlar. Gənc iş adamı deyir ki, ötən ilin dekabrında qiymətlərin yenidən artacağı gözləndiyindən gömrük qeydiyyatı idarəsinin qarşısında uzun növbələr yaranmışdı. Həmin vaxt sürət çıxaran aparatın xarab olması onlara az qala bir iş gününü itirməyə başa gəlirdi.
Yəni orada gələ qırğın davaya çıxasan, o da qırğın davaya çıxdın sən orada yəni heç nə. Günahkarsan olacaqsan, plus orada yəni əsəbləşməyin özə qalacaq.
Başqa yerdə
götürmürlər orada. Vallahi o elə 10 manata görə. Yəni mən eləyə başqa
orada
təzə manatdan 10 manata.
Bir vərəqib
10 manat.
Halbuki Bakı şəhərində istənilən özəl xidmət sahəsində bir səhvənin sürətini 5 qəpiyə çıxarmaq mümkündür. Gənc iş adamı deyir ki, istər yenilik kimi aksiz vergisinin tədbiqindən, istərsə də son bahalaşmalardan sonra Azərbaycana xaricdən gətirilən avtomobillərin qiyməti təqribən 1000 dollar artıb. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Sarvan Rizvanov isə deyir ki, əgər bir ölkədə nəqliyyat vasitələrinə olan ehtiyacın ən azı 30% daxili imkanlar hesabına ödənmirsə, onda xaricdən gətirilən maşınlara bu qədər yüksək rüsum tətbiq edilmir. O qeyd edir ki, rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda 121 avtomobil istehsal edilib. Bu isə hələ daxildə kütləvi avtomobil istehsalı demək deyil. Üstəlik ekspert ehtimal edir ki, həmin avtomobillər Azərbaycana kənardan gətirilərək yenidən yığılıb.
Necə ki, Ermənistanda, Gürcüstanda bu başqa cürdür. İstənilən vətəndaşı Almaniyada maşın gətirə bilər, sadələşdirilmiş vergi sistemi. 200 dollar keçirir, şu gətirdiyi maşına nömrə alır və sərbəst dövrəyə buraxılır. Bu nə cür Azərbaycanda olmasın? Sadəcə Azərbaycan hökuməti bu islahatların marağında deyil. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyada yeganə ölkələrdən biridir ki, istehsal eləmədiyi bir şeyə görə bu qədər pul qazanır. Həm büdcəyə, həm də ki, qeyri-qanuni ödəmələrdir.
Sarvan Rızvanov deyir ki, əgər Azərbaycanda da xaricdən gətirilən avtomobillərlə bağlı sadələşdirilmiş vergi sisteminə keçilərsə, qiymətlər qat-qat ucuzlaşar. Bundan da elə ilk növbədə sadə insanlar bəhrələnər. Onun sözlərinə görə problem təkcə rüsumların yüksək olmasından və sənədləşdirmə zamanı süründürməsliyindən ibarət deyil. Qanunvericiliyə edilən son düzəlişlərdən sonra Azərbaycana xaricdən gətirilən avtomobillər sərhəddi keçdimi 3 gün ərzində sənədləşdirilməlidir. Əks halda avtomobil dəyərinin 20%-dən 100%-ə qədər cərimə edilə bilər. Bu isə xaricdən yenicə gətirilən avtomobili itirmə təhlükəsi ilə üzləşmək deməkdir. Biz bu məsələ ilə bağlı Gömrük Komitəsinin də mövqeyini öyrənmək istədik, ancaq Gömrük Komitəsinin mətbuat xidmətindən bizə Bakıda saxta dərmanlarla mübarizə üzrə beynəlxalq konfransın getdiyini səbəb göstərərək bir müddət gözləməyə məsləhət gördülər. Mətbuat xidmətindən bildirilmişdir ki, fevralın 9-da onlarla təkrar əlaqə saxlasaq, mövzu ilə bağlı bu qurumun maliyyə idarəsinin mövqeyini öyrənə biləcəyik. Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti gün ərzində telefon zəngimizə cavab vermədiyindən onların mövqeyi ilə tanış ola bilmədik. Ancaq növbəti verilişlərimizdə də Gömrük Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyini təqdim etməyə hazırıq. Azərbaycanda 800 minə qədər nəqliyyat vasitəsi var və onların təqribən 70%-i minik avtomobilləridir. Yəqin ki, Azərbaycanda ən az elə bu qədər də insan avtomobil almaq arzusundadır. Deməli, söhbət 100 minlərlə insanın marağından gedir.
Babək Bəkir, indi isə saxta dərman problemi haqda. Yenə də Bakıda köhnə dərmanların üstündən tarixi silib, yeni tarix yazan dəstə aşkar olundu. Yeni Səhiyyə Naziri gələndə söz vermişdi ki, dərman sahəsindəki vəziyyəti düzəldəcək, ancaq əhəmiyyətli dəyişiklik hələ deyəsən alınmır. Vəziyyət düzələnə kimi xəstələnən və dərman almalı olan adamlar var. Müxbirimiz Şəhla Sultanova maraqlanıb ki, bu adamlar nə eləsinlər? Nə eləsinlər ki, dərman alanda aldanmasınlar?
İndi Azərbaycanda əksər hallarda xəstə tək can hayında olmur, həm də dərmanın keyfiyyətli olmasının qayğısına qalmalıdır. Hətta Səhiyyə Nazirliyi külli miqdarda saxta dərmanların apteklərə yol tapdığını etiraf etdiyi bir vaxtda təmiz dərmanı saxtasından seçmək az qala ölümdirim məsələsinə çevrilir. Bu seçim qarşısında doğru qərarı necə verdiyini soruşduğum Bakı sakinlərinin hərəsi bir yol təklif etdi.
Üstündəki yazılardan qalaqramalarda ən çox Rusiya üstünlük verirdi. İndi də Rusiya kaşısı, bir Rusiya peçəti ilə buralarda doldurulur. Ona görə xarici dövlətlərə üstünlük. Yəni, əsas Danimarkada, Fransada buranın preparatları daha keyfiyyətlidir.
Müddətinə baxıram. İkincisi, hansı firma tərəfindən gətirilir və yaxud istehsal olunur? Və üçüncü, aldığım aptekin nə dərəcədə, belə deyək, işinə ciddi yanaşması haqda ilkin az da olsa məndə məlumat olur ki, apteki, hər aptekdən girib mən dərman almıram. Tanıdığım, bildiyim, inandığım insanlardan təbii ki, inandığım dərmanları alır. Yəqin ki, onlar bu işin içindəcə ən azı bilməlidirlər. Nə saxta dərmandır, nə original dərmandır.
Müsahiblərimdən biri dedi ki, o Hindistan və Çin istehsallı olan dərmanları ümumiyyətlə almır. Çünki bu dərmanlar haqqında yaxşı danışmırlar. Əsasçı Müşfiq isə deyir ki, son vaxtlar əhali Avropa ölkələri, İsveçrə, Serbiya və Belçika istehsallı olan dərmanları almağa üstünlük verir. Çox az adam Hindistan və Çin dərmanları alır. Onu da ucuz olduğuna görə alırlar.
Avropa ölkələrində əlbəttə ki, qiymətlər baxılır. Dünya standartlarına uyğun olurlar. O bir ölkələr, məsələn Hindistan, Kitay, Avropa ölkələrinin dərmanlarına çatmaq üçün rəqabətə görə qiymət ucuz edirlər.
Lakin o hesab edir ki, heç də bütün Çin və Hindistan dərmanları keyfiyyətsiz olmur. O bildirir ki, elə dərmanlar var ki, ancaq Hindistanda istehsal olunur.
Ancaq demək olmaz ki, keyfiyyətsizdir. Məsələn, Hindistanın buraxdığı Tiston adında dərman heç bir ölkədə buraxılmır. Yəni, başqa ölkə heç bir Avropa ölkəsi buraxmır. Və yaxud onların bisklərdən hazırlamış livəllikləri var, o da həmsinin. Bu qəbuldan bir neçə dərmanlar var ki, yəni ki, çox keyfiyyətli dərmanlardır.
Müşfiq saxta dərmanı tanımağın bir yolunu izah etdi. Sadə bir yol olsa da, bəlkə də kiminsə karına gələ bilər.
Məsəl üçün, tabletka həb şəklində olan dərmanlar 1 metr hündürlüyündə tullanır tabletka yerə. Əgər tabletka yerə düşərkən parçalanmırsa, dərman keyfiyyətlidir. Və yaxud analginin rəngi ağdır, ağ rəngdədir. Yəni, əhali məsəl üçün bilməlidir ki, onun rəngində sarı rəng əmələ gəlibsə də, rəngi bir balı dəyişibsə, sarı bir çağırsa, deməli, o dərmanın vaxtı keçib ya köhnədir.
Həkim Adil Qeybulla isə bildirir ki, saxta dərmanı tanımaq, onu müəyyənləşdirmək çox müşkil işdir.
Saxta dediyimiz, yəni öz keyfiyyət parametrlərinə cavab verməyən dərmanlar
yani müvafiq standartlarla istehsal olunmayan dermanların hamısı saxta dermanlardır. Əslində bu dermanların aşkar olunması üçün vizual olaraq elə bir əlamət tapmaq çətindir. Ciddiyə, məsələn, konkret olaraq qutuda yaxud şüşədə və yaxud da hansısa bir hissədə nəyəsə əsasən biz deyə bilək ki, bu saxtadır və saxta deyil. Düzdür, bəzi ampulalar, sonra onların qablaşdırılması elə keyfiyyət çaparıb ki, onlar asanlıqla müəyyən eləmək mümkündür, amma bəziləri çox yüksək ustalıqla zavod istehsallı dərmanlardır ki, onları təyin eləmək çətindir. Bunun üçün də müvafiq laboratoriyalar bu məsələləri deməli yerinə yetirməlidir.
Adil Qeybula deyir ki, əhali Avropa istehsallı dərmanlara üstünlük versə də, hətta Avropa istehsallı kimi satılan dərman da saxta ola bilər.
Avropa istehsallı dərmanların ki, müəyyən əksəriyyəti vardır, keçmiş ittifaq onları idxal edirdi, SSR-i. Həmin dərmanlar bizə tanışdı və onlar da onların saxta variantları həddən artıq çoxdur. Bu yerdə saxta dərmanlar istənilən ölkənin ola bilər. Amerika istehsalı olanda, Avropa istehsalda və s. Çünki onun saxtalaşdırılan qurumlar həmin ölkələrdən kənardadırlar.
Adil Qeybula deyir ki, saxta dərmanlarla mübarizə abstrakt bir şeydir. Bu elə bir effekti olan məsələ deyil. Bunun üçün yeganə yol Azərbaycanda dərman maddələrinin dövlət reyestrinin yaradılmasıdır. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər bahalı dərmanın mütləq keyfiyyətli olması barədə təsəvvürlərin də yanlış olduğunu deyirlər. Onlardan eşitdiyimə görə saxta dərmanları da ustalıqla baha qiymətə sata bilərlər. Əsaşı Müşfiq isə deyir ki, hətta Avropa və Amerikadan bahalı dərman gətirib satmaq imkanı olsaydı belə, bu cür ticarətə girişməzdi. Onun qənaətinə görə, əslində keyfiyyətsiz dərmanlar əksər hallarda onların qiymətinin aşağı olduğuna görə alıcı tapa bilir.
Şəhla Sultanova, indi isə Azərbaycanın qonşularına keçək. Türkmənistanda yeni Türkmənbaşı yoxsa yeni era? Rusiya mətbuatının yazdığına görə Türkmənbaşının bəzi təşəbbüsləri elə indi prezidentliyə ən real namizəd hesab olunandan gəlib. Qərb dövlətləri isə demokratik dəyişikliyə çağırırlar. Fevralın 11-dəki prezident seçkilərini kim uda bilər? Və bu seçki ilə nə dəyişə bilər? Ruzanla Rəşid qızı danışacaq bu barədə.
Türkmənistanda prezident seçkisi axırıncı dəfə 15 il əvvəl olub. Onda seçicilər bir seçim qarşısında qalıblar. Səfər Murad Niyazov seçkiyə tək gedib, səslərin 99,5%-ni qazanıb. 94-cü ildə Niyazovun prezidentliyinin uzadılması ilə bağlı referendum keçirilib, 99-cu ildə isə Xalq Məsləhəti adlanan şura Niyazovun ömürlük prezidentliyinə səs verib. Bu bazar günü Türkmənistan əhalisi 6 namizəddən birini seçəcək. Namizədlər indi prezidentin səlahiyyətlərini icra edən keçmiş səhiyyə naziri Qurbanqulu Berdiməhəmmədov, Türkmənistanın Daşoğuz vilayətinin qubernator müavini Amanyaz Atajikov, Qaz Sənayesi və Mineral Resurslar Nazirinin müavini İşanqulu Nuriyev, Karabikaul rayonunun icra başçısı Məhəmməd Nəzər Qurbanov, bir də iki şəhər meri, Türkmənbaşı şəhərinin meri Əşir Niyaz Pomanovla Abadan şəhərinin meri Oraz Murad Qaracayevdir. Türkmənistan seçicilərinin çoxu seçkiyə birinci dəfədir gedir. Çoxu da ilk dəfədir ki, 6 namizəd görür. Amma bu seçim çoxluğunun Türkmənistana yeni era gətirəcəyini demək çətindir. Müşahidəçilər seçkinin ədalətli olmayacağına artıq təəssüflənirlər. Amnesty International-da Gürcüstan və Türkmənistan üzrə tədqiqatçı Anna Sandra Plasman.
No opposition parties were able or are able to participate.
Bu seçkidə heç bir müxalifətçi iştirak eləyə bilməyib eləmirdi.
Bir çox müşahidəçilərin fikrincə, Türkmənistanda bu dəfə də prezidentin kim olacağını seçkidən əvvəl demək olar. Bu, prezident səlahiyyətlərini icra edən Qurbanqulu Berdiməhəmmədovdur. Elə rəqiblərinin də namizədliyini Xalq Şurasının başçısı kimi Berdiməhəmmədov təsdiqləyib. Mətbuatda da daha çox yer ona verilir. Ən maraqlısı, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri söz verib ki, Berdiməhəmmədovun prezident seçilməsi üçün əlindən gələni eləyəcək, çünki prezident vəzifəsinə layiq odur. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov keçən ilin dekabrından prezident Səfər Murad Niyazovun dəfnindən sonra onun səlahiyyətlərini icra edir. 50 yaşlı Berdiməhəmmədov vəzifəyə səhiyyədən gəlib. 1979-cu ildə Türkmənistan Tibb Universitetini bitirib, aspiranturanı Moskvada qurtarıb, qayıdıb Türkmənistan Tibb Universitetində dərs deyib. 1995-ci ildən Türkmənistanın Səhiyyə Nazirliyində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 97-ci ildə Səhiyyə Naziri, bir il sonra isə Səfər Murad Niyazov adına Tibb Mərkəzinin başçısı olub. 2001-ci ildən Berdiməhəmmədov həm də baş nazirin müavini təyin olunub. Səhiyyədən başqa elm, təhsil, mədəniyyət, üstəlik mətbuata nəzarət edirdi. Rusiya mətbuatı Berdiməhəmmədovun nazir olmaqdan başqa Səfər Murad Niyazova yaxın sözü keçən adam olduğunu deyir. Deyilənlərə görə Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Niyazovun şəxsi həkimi imiş. Rus mətbuatının yazdığına görə Türkmənbaşının bəzi təşəbbüsləri Berdiməhəmmədovdan gəlirdi. Türkmənistanda həftənin günlərinin ya da ayların adının dəyişdirilməsi, ənənəvi salamlaşmanın, salam əleykümün başqa sözlə əvəzlənməsi kimi ideyalar məhz Berdiməhəmmədovundur. Prezidentliyə namizəd kimi Berdiməhəmmədovun rəqibləri güclü hesab olunmur. Onların çoxu ölkədə heç tanınmır. Ölkədən kənarda qalan müxalifətin namizədi, baş nazirin keçmiş müavini Xudaverdi Orazovsa xaricdə olduğundan konstitusiyaya görə seçkiyə qatıla bilməz. Başqa bir müxalifətçi, Türkmənistan Ağzıbirlik Hərəkatının lideri Nurberdi Nurməmmədovsa ev dustağıdır.
Ruzanna Rəşid qızı, Türkmənistanda ya ilə başqa ölkədə yeni prezidentin gəlməyi ilə nə dəyişir? Çünki hətta inqilablardan sonra da deyənlər var ki, heç nə dəyişmədi ya daha pis oldu. Fevralın 11-də İran İslam İnqilabının 28-ci il dönümüdür. İnqilab ümidləri doğrultdu mu? Nəyi dəyişdi? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
İranda İslam İnqilabının il dönümü bayram edilir. Amma inqilabçılardan bəziləri bu bayramdan qıraqda qalıblar. Bunlardan biri də Möhsün Sazigaradır. Birləşmiş Ştatlarda tələbə ikən o şaha qarşı çıxır və təhsilini yarımçıq qoyub Parisdə mühacirətdə olan dini lider Ayətullah Xameyniyə qoşulur. Fərda radiosuna müsahibəsində Sazigara 22 yaşında olanları belə xatırlayır.
Cənab Xameyni ilə eyni İrana qayıtdım və fevralın 1-dən 11-nə qədər SEPA məktəbində beynəlxalq əlaqələr və mətbuat bölməsində işə başladım.
Sazigara kimi çoxları Amerikanın dəstəklədiyi şaha qarşı, rejimin repressiyalarına qarşı çıxır. Həmin günlər gələcəyə böyük ümidlər vardı. Tehrana qayıdandan sonra Xameyni İran inqilabına nəzarəti ələ alır. 10 gün sonra inqilab başa çatır. Referendumdan sonra aprelin 1-də İran İslam Respublikası elan olunur. İslami konstitusiya qəbul olunur və seçilməmiş dini liderlərə mütləq hakimiyyət verilir. Qadınlar üçün hicab məcburiləşdirilir. İnqilabın başqa bir şahidi isə Almaniyada yaşayan Həsən Şəriət Mədaridir. O, İranın İslam Respublikası elan olunması barədə referendumda səs verən bir kişinin dediklərini heç vaxt unutmayacağını deyir.
Təbrizdə mən gördüm ki, bir qoca kişi gedir rəyi verə və deyirdi ki, biz sizə etimad etdik, bu rəyi veririk, amma bu işimizin aqibətini bilmiyoruq ki, kimə rəyi veririk, niyə rəyi veririk.
Həsən Şəriət Mədari inqilab zamanlarında İranda və İraqda ən nüfuzlu dini lider sayılan Təbrizli Ayətullah Məhəmməd Kazım Şəriət Mədarinin oğludur. Ayətullah Şəriət Mədari şahın əleyhdarı olsa da, ruhani lider olsa da, inqilabdan sonra ruhanilərə mütləq hakimiyyət verilməsinə qarşı çıxıb. 1982-ci ildə Xameyniyə sui-qəsd cəhdində günahlandırılan Sadiq Qütbzadənin verdiyi ifadə əsasında Şəriət Mədari ev tustağına çevrilir və 1986-cı ildə vəfat edənə qədər gözaltında saxlanır. İranda inqilaba bağlanan ümidləri boşa çıxan fəallar 28 ildən sonra o vaxtki əhvalı təzədən dəyərləndirirlər. İnqilabın ilk illərində İslam İnqilabı Qvardiyasının yaradılmasına yardım göstərən, rəsmi radio-televiziya yayımlarını formalaşdıran və Ağır Sənaye Nazirinin müavini olan Sazigara Mühafizə Şurası ilə üzləşəndən sonra ümidlərinin puça çıxdığını görür. Bu şura parlamentin qəbul elədiyi qanuna veto qoymaq gücündədir. Ona qarşı çıxan Sazigaranı isə qarşıda evin həbsxanası gözləyir. O, bu həbsxanada ağlasığmaz şeylər gördüyünü deyir və bu qısa müddətli həbsi dönüş nöqtəsi sayır. Xameyni ilə görüş fürsətini belə xatırlayır.
Dedim ki, cənab Xameyni, əgər siz həbsxana rəhbəri cənab Lacivərdinin evində törətdiyi əməllərlə razılaşırsınızsa, bunu açıq deməlisiniz. Əgər əleyhinəsizsə, qarşısını niyə almırsınız? Bu insidentin nəticəsi oldu ki, inqilabın banisinin ideyalarını təftiş etməyə başladım. Çünki heç vaxt ağlımıza gəlməmişdi ki, işgəncə və qətillərə görə qarşı çıxdığımız şah diktaturasını eyni şeyləri, bəlkə də daha pisini törədən rejimlə əvəzləyə bilərik.
Sazigara bundan sonra hökumət postları tutmaq istəmədiyini deyir. 2001-ci ildə millət vəkilliyinə namizədliyinin üstündən Mühafizə Şurası xətt çəkir. 2003-cü ildə yenidən 3 ay həbsə düşür və keçirdiyi acılıq aksiyasında 20 kilo çəki itirir. Sonradan Londonda müalicədə olur və hazırda Harvard Universitetində mühazirə oxuyur. İran inqilabında həm də etnik azlıqlar öz haqlarına sahib olacaqlarına ümid edirdilər. Bu baxımdan azərbaycanlıların vəziyyəti şah zamanlarına nisbətən son 28 ildə dəyişibmi və ya necə dəyişib? Həsən Şəriət Mədari deyir.
Bu dil baxışımdan bir miqdar bəzi kitablar, zatlar Azərbaycanda indi çap olur, o zaman yasağıdır.
Xəbər proqramımız burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra ipoteka haqda xüsusi verilişlə davam edəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Yanvar ayından ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri bir qədər sadələşdirildi. Bundan sonra ipoteka krediti götürüb ev almaq istəyənlərin sayının çoxaldığını nəzərə alıb, radiomuzun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında oxucularımıza müraciət etdik ki, suallarını bizə göndərsinlər. Biz də onlara ipoteka fondundan cavab alaq. Qısa vaxtda internet səhifəmizə onlarla sual gəldi. İpoteka fondunun rəsmiləri, əməliyyat şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və hüquq şöbəsinin rəisi İlham Kələşova təşəkkür edirik ki, sualları ətraflı cavablandırdılar. Mövzuya olan geniş marağı nəzərə alaraq, sualları və onlara verilən cavabları internet səhifəmizdən savayı həm də efirimizdə səsləndirmək qərarına gəldik. Buyurun, ipoteka kreditləri mövzusunda suallara verilən cavabları eşidək.
Burada belə sual var, Nigar adında bir istifadəçi sual verir ki, bildiyimə görə, pul evi satana köçürtmə yolu ilə verilir. Sizcə ev satan bununla razılaşar mı?
Pul yaşayış sahəsinin satıcısına həm köçürmə yolu ilə, həm də nağd şəkildə ödənilə bilər. Bu, borcalanın öz şəxsi arzusu ilə həyata keçirilir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və xarici ölkə vətəndaşları üçün şərtlərinizi öyrənmək istəyirəm.
Hər bir azərbaycan vətəndaşı ipoteka krediti faydalana bilər. Xarici ölkə vətəndaşlarına isə ipoteka krediti verilmir.
Ev təmir etmək üçün ipoteka kreditindən yararlanmaq olarmı?
İpoteka kreditləri yalnız yaşayış sahəsinin alınması məqsədi ilə verilə bilər.
Sonra xaricdən yenə belə bir sual verirlər ki, mən ev götürmək istəyirəm, 50 min manat məbləğində neçə faizlə və neçə il müddətində hansı sənədlər lazımdır? Qürov olaraq hansı amillər tələb olunur və faiz nə qədər ödənilməlidir?
Ümumi şərtlərlə verilən ipoteka kreditləri üzrə maksimal faiz dərəcəsi 8% səviyyəsində müəyyən olunub. Güzəşdə ipoteka kreditləri üzrə maksimal faiz 4% səviyyəsində müəyyən olunub. Bazardan asılı olaraq müvəkkil banklar tərəfindən müxtəlif faizlərlə ipoteka kreditləri verilir. Vətəndaşın xaricdə yaşanması, əgər aylıq stabil gəlirləri varsa, ipoteka krediti götürə bilər.
Güzəşli kredit götürmək üçün hansı sənədlər tələb olunur?
Güzəşli kreditlər götürmək üçün ümumilikdə tələb olunan sənədlər, yəni vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, əgər evlidirsə, nikah haqqında şəhadətnaməsinin surəti, iş yerindən arayış, rəsmi gəlir əks etdirən arayış və əmək müqaviləsinin və yaxud əmək kitabçasının surəti. Surətlər işlədiyi yerin kadrlar şöbəsi tərəfindən təsdiq olunmalıdır.
Gənc ailənin gəliri deyilərkən yalnız ər və arvadın aylıq gəliri nəzərdə tutulur, yoxsa valideynlərin də gəlirləri nəzər almaq mümkündür?
Gənc ailənin həm öz üzvlərinin, həm də valideynlərin gəlirlərini nəzərə almaq olar. Bildiyiniz kimi, standart tələblərə əsasən borcalanın yaxın qohumları ona birgə borcalan qismində çıxış edə bilər və əgər valideynlərin yaş həddi imkan verirsə, o birgə borcalan qismində iştirak edə bilər. Yaş həddi dedikdə, kreditin son ödəniş tarixi vətəndaşın borcalının və yaxud birgə borcalının pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır.
Bir sual var ki, mənim 40 yaşım var, yoldaşımın isə 33. Mən kredit ala bilərəmmi?
İpoteka kreditlərin alınması üçün yaşa olan yeganə tələb vətəndaşın pensiya yaş həddinə qədər krediti ödəyib qutarması tələbidir. Yəni, ala bilər.
Bir sual var, mənim hazırda maaşım 570 manatdır, belə çıxır ki, mən ipoteka krediti ala bilərəm. Amma bir neçə ildən sonra mən iş yerimi dəyişsəm və ya işdən çıxsam, amma ipoteka krediti ödəmək üçün maliyyə imkanım olsa, bu hazırda mənə kredit verilməsinə problem yaratmaz ki. Digər sualım budur ki, tutaq ki, mən banka krediti bir və ya bir neçə ay gecikdirsəm, bu hansısa sənədlə tənzimlənirmi, yoxsa hər ay mütləq ödəniş etmək zəruridir?
Vətən borcalan kredit götürülən ana gəlirləri rəsmi təsdiq edilməlidir və əgər sonradan kredit götürdükdən sonra vətəndaş işdən çıxırsa, iş yerini tərk edirsə, bu barədə təbii ki, banka məlumat verməlidir. Lakin o aylıq ödənişləri, kredit üzrə aylıq anuitet ödənişləri ödəməyə davam edirsə və onun kredit qabiliyyəti yəni qorunursa, bu onun üçün heç bir problem yaratmır. Əgər gecikdirməyə gəldikdə isə vətəndaş 3 aydan, yəni 90 gündən çox gecikdirildikdə onun ipoteka qoyduğu əmlaka tutma yönəldilir. 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hal-hazırda Azərbaycanda bir neçə xarici firmalara çıxmaq şərti ilə bütün rəsmi və qeyri-rəsmi iş yerlərindəki rəsmi maaş həddindən artıq azdır. Bir qisim deməli rəsmi maaşı 80-100 manat olduqda, evlərin qiyməti də nəzərə alındıqda sizdə belə bir halda kredit götürmək mümkündürmü? İpoteka kreditinin yeni şərtləri yaxşıdır. Zəmanət fondu yarandıqdan sonra daha yaxşı olacaq, amma bir problem maaş əsas problem olaraq qalır. Bu məsələyə münasibət.
Əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, ipoteka kreditinin götürülməsi üçün maaşın azlığına və yaxud çoxluğuna heç bir tələb qoyulmamışdır. Belə ki, əgər birgə əgər borcalanan şəxsi vəsaiti kifayət etmirsə, onun yaxın qohumları, yaxın ailə üzvləri onunla birlikdə birgə borcalan qismində çıxış edə bilər və bu zaman onların da aylıq rəsmi gəlirləri nəzərə alına bilər. Statistika nəzərinizə çatdırım ki, verilmiş kreditlər arasında aylıq gəliri 94 manat təşkil edən vətəndaşlar da belə ipoteka kreditindən bəli faydalana biliblər və kredit üzrə aylıq ödəniş 54 manat təşkil edir.
Hazırda ipoteka ilə ev almanın ən əsas çətinliyi tələb olunan sənədlərin həddən artıq çoxluğudur. Həm də heç bir ev satan sənin nə vaxt ipoteka götürüb onun pulunu ödəyəcəyini gözləmir. Bu sənədlərin toplanmasını tezləşdirmək və sadələşdirmək mümkün deyilmi?
Tələb olunan sənədlərin siyası demək olar ki, minimuma endirilibdir. Beləliklə, ipoteka krediti alınması üçün tələb olunan sənədlərin siyası adi istehlak kreditinin alınması zamanı tələb olunan sənədlərdən çox da fərqlənmir. Sənədlərin sayı minimuma endirilmişdir. Prosesin müddətinin uzadılmasına əsas səbəb qeydiyyat prosesləri ilə bağlıdır.
Bir sual da var ki, mənim 35 yaşım var, Bakı şəhərində qeydiyyatdayım və yaşayıram. Hazırda Azərbaycan Respublikası prokurorluq sistemində 12 ildir kompüter mütəxəssisi vəzifəsində işləyirəm. Aylıq maaşım 320 manatdır, ailəliyəm, bir övladım var. Mənim ipoteka krediti ilə mənzil ala bilərəmmi? Ala bilərəmsə, hara və nə vaxt müraciət etsəm, məni qəbul edərsiniz? Xahiş edirəm, sualıma ətraflı cavab verəsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.
İpoteka kreditini hər bir Azərbaycan vətəndaşı ala bilər. Minimal tələblər gəlirə olan tələblərdir, yaşa olan tələblərdir. Güzəşli ipoteka kreditinin faydalanması üçün iki kateqoriya və ya hərbiçi və yaxud gənc ailə güzəşli kateqoriyasına aid olması lazımdır. Müraciət edilməsi üçün ipoteka kreditinin alınması üçün banklara müraciət etməsi lazımdır.
Yəni, burayı Respublika prokurorluğunda işləyirsə, dövlət məmuru statusunda gedir, deyə səhv etməyəmsə, 12 il sizdən də 3 il staj tələb olur, bundan isə 12
ildir. İpoteka kreditlərindən güzəşti şərtlərinə faydalanması üçün gənc ailə olması vacibdir.
Belə bir sual, hər iki şəxsin, həm ərin, həm də həyat yoldaşının işləməsi vacibdir miyim? İşləyib işləməməsinin təsiri var mı? İkincisi, banka müraciətdən sonra cavabı nə qədər gözləmək lazımdır?
İpoteka krediti alması üçün əgər ailə üzvlərindən birinin gəliri kifayət edirsə, yəni burada hər iki üzvün işləyib işləməməsi əhəmiyyət kəsb etmir. Banka müraciət etdikdə, kreditin alınması üçün ilki müraciət etdikdə, deməli, ərizə forması banka təqdim edilir və bankdan dərhal kreditin verilib-verilməməsinə dair qərar deməli, qəbul edilir və müştəriyə yazılı şəkildə bildirilir. Lakin müştəri deməli təqdim olunan siyahıya əsasən lazımi sənədləri topladıqdan sonra kreditin alınması üçün bir daha banka müraciət edir və sənədləri banka təqdim edir. Bu zaman sənədlərə baxılır, 14 gün ərzində baxılır və 14 gün müddətində vətəndaşa rəsmi banka son qərarı açıqlanır.
Belə bir sual var ki, tutaq ki, mən ipoteka krediti götürmək üçün banka müraciət edirəm və ev tapıram. Amma bankın təklif etdiyi müvəkkil qiymətləndirici mənim tapdığım evin qiyməti ilə razılaşmır. Məsələn, mən Keçilə qəsəbəsində kutusası olan 2 otaqlı həyət evi tapmışam və onun qiyməti 33 min yeni manatdır. Amma mənə deyirlər ki, bankın qiymətləndiricisi bu evə az qiymət qoyacaq. Belə problem yarandıqda nə cür həll etmək mümkündür?
İlk əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, qiymətlənici tərəfindən ipoteka qoyulan yaşayış sahəsi qiymətləndirilə bilər. Əgər bu alınan yaşayış sahəsidirsə, bəli, qiymətlənici tərəfindən o həmən ev qiymətləndirilə bilər. Hal-hazırda ipoteka kreditləşməsi sisteminə 11 qiymətlənici şirkət deməli xidmət göstərir və müştərinə hər hansı bir şirkətin xidməti qane etməyəndə o digər bir şirkətə müraciət edə bilər və qiymətlənici şirkətin seçimində vətəndaş sərbəstdir və bank hər hansı bir belə deyək, qiymətin müəyyən olunmasında nə qiymətlənici şirkətə nə də ki vətəndaşa hər hansı bir tövsiyə və yaxud təsir edə bilməz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bizim internet səhifəmizə azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma daxil olan suallara İpoteka Fondunun rəsmiləri, Əməliyyat Şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və Hüquq Şöbəsinin rəisi İlham Kələşov cavab verir. Sualları mən təqdim edirəm. Natiq Məmmədli. Mən ali təhsilli olmağıma baxmayaraq, vəziyyətlə əlaqədar olaraq alver işi ilə məşğul oluram. Əgər mən vəyin götürüb vergilərdə qeydiyyatda dursam, ipoteka krediti almaq hüququm olarmı?
Gəliri rəsmi şəkildə təsdiq olunan hər bir vətəndaş ipoteka krediti ala bilər, o cümlədən fərdi sahibkar olan vətəndaşlar.
Mənim aylıq maaşım 350 yeni Azərbaycan manatıdır. Bakı şəhərində özəl bir firmada çalışıram və əlavə gəlir mənbəyim yoxdur və bir də Bakıda daimi qeydiyyatım yoxdur. Mən ipoteka kreditindən yararlana bilərəmmi?
İpoteka kreditindən yararlanmaq üçün Azərbaycan vətəndaşı olması kifayət edir və təxminən 350 manat məbləğində rəsmi aylıq gəlir olan vətəndaş təxminən 32-33 min manat məbləğində kredit götürə bilər.
Belə bir sual var ki, maaşım 500 manatdır, mənə güzəşli ipoteka krediti düşmür. Amma bilmək istəyirəm, 5-6 faizlə adi ipoteka krediti verən bank varmı? 35-40 min manatlıq götürmək istəyirəm.
İpoteka kreditləri bazarında müvəkkil banklar tərəfindən müxtəlif faizlər təklif olunur və bəli 5-6 faizlə ipoteka kreditləri verən müvəkkil banklar da var. 500 manat aylıq gəliri ilə kifayət qədər yüksək gəlirdi və ipoteka kreditinin belə deyək, maksimum məbləğindən də faydalanmaq mümkündür. 50 min manata qədər kredit götürə bilər.
Maaşım 50 manatdır. 25 illik ipoteka krediti ilə təxminən 40 min manatlıq ev götürmək istəyirəm. Köməkçi qüvvə kimi anam da var. Maaşı 200 manatdır, manatdan artıqdır. Zəhmət olmasa bu barədə məlumat verərdiniz.
Standart tələblərin şərtlərinə uyğun olaraq, deməli, əgər vətəndaşın aylıq gəlirləri kifayət etmirsə, ipoteka kreditinin götürülməsi üçün onun yaxın qohumları, yəni ailə üzvləri də birgə borcalan kimi qoşula bilər və bu halda vətəndaşın anası, deməli, onunla birgə borcalan kimi çıxış eləyə bilər və bunların məcmu gəlirləri 250 manat hesab ediləcəkdir. Bu zaman, belə deyək, maksimum 8% nəzərə alsaq, təxminən 40 min manatlıq evin alınması üçün aylıq gəlirə minimal tələb 370-380 manat məbləğində də. Əgər orta faizi nəzərə alsaq, 6% ilə verilən kreditləri bu zaman aylıq gəlirə tələb təxminən 315-320 manat arasındadır. Yəni 40 min manatlıq evi götürmək üçün ilkin ödəniş kifayət qədər olsa, krediti məbləği nisbətən az olsa imkanları var.
Bildiyimə görə pul evi satana köçürmə yolu ilə verilir. Sizcə ev satan bunlara razılaşar mı?
Yaşayış sahəsinin satıcısı ilə hesablaşma, əgər alınan yaşayış sahəsinə dair mülkə hüququ təsdiq edən sənət varsa, qanunvericidə müəyyən olunmuş qaydada notarius depozit hesabı vasitəsilə həyata keçirilir. Bu zaman borclarının ərizəsinə əsasən, yəni onun hesabında müvafiq hesabla toplanmış vəsait, evin tam dəyəri onun ərizəsinə əsasən ya nağd şəkildə verilir ki, o notarius depozit hesabına mədaxil eləsin və yaxud da ki, onun ərizəsinə əsasən həmin vəsait notarius depozit hesabına nağdsız köçürmə yolu ilə köçürülə bilər. Bu zaman hər iki halda ödənişi təsdiq edən sənədin surəti banka təqdim olunmalıdır.
Bildiyimə görə ipoteka krediti verilərkən girova yalnız ev qoyulmalıdır. Axı mənim özümün evim yoxdur. Belə olan təqdirdə sizcə kim öz evini sənədini mənə verər? Məyər kreditlə alınan evin özü girov deyilmi? İkinci sualda belədir ki, ilkin ödəniş üçün pulum yoxdursa bunu bank ödəyə bilərmi?
Məlumat üçün bildirim ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı qaydalara əsasən ipoteka krediti verilərkən ipoteka kreditləri daşınmaz əmlakın ipotekası ilə təmin olmalıdır. Yəni, mahiyyət etibarilə ya bu yaşayış sahəsi olmalıdır ya da ki, torpaq sahəsi. Ümumilikdə alınan evin özünün ipotekasından söhbət gedirsə, yəni hal-hazırda alınan evin özünü də verilmiş kreditin təminat kimi ipotekaya qoymaq mümkündür. İlk ödənişə bağlı isə onu deyə bilərim ki, məlum olduğum üçün əvvəllər ipoteka kreditləri üzrə ilk ödənişin məbləği 30% idi və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 yanvar 2007-ci il tarixli fərmanı ilə ilk ödənişin məbləği 30%-dən 15%-ə indirildi. Eyni zamanda həmin fərmanla ipoteka kreditlərinin zəmanət fondunun yaradılması nəzərdə tutulmuşdu ki, qəzetə məsələnin zəmanət fondunun sığortaladığı kreditlər üzrə ilkin ödəniş məbləğinin 0% dərəcəsinə, yəni ümumilikdə alınan yaşayış evinin tam ipoteka krediti hesabına alınması nəzərdə tutulur. Amma bugünkü gün, yəni ilkin ödəniş 15%-dir və ola bilsin ki, yaxın zamanlarda zəmanət fondunun fəaliyyətə başlaması ilə qədər bəli, həmin o ilkin ödənişlə bağlı məbləğin 0-a endirilməsi mümkün olsun.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Belə bir sual var ki, mən hazırda aspirantam, lakin 2003-cü ildən Milli Elmlər Akademiyasında çalışıram. Kirayədə yaşayıram. 3 il deyilən dövlət qulluğu müddəti də mənə aid edilə bilərmi?
Ümumilikdə güzəşli kateqoriyalarla bağlı verilən sualların sayı həddən artıq çox olur. Yəni, güzəşli kateqoriyalardan danışarkən güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi qaydaları və xatırlatdığım kimi 23 yanvar 2007-ci tarixli fərmanla təsdiq olunmuşdur və həmin fərman əsasən güzəşli kateqoriya 2 kateqoriya müəyyən olunub. Biri hərbi qulluqçulardır, bu Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları bura şamil olunur. Ən azı 3 il hərbi xidmətdə olmalıdır. Digəri isə məhz gənc ailələrə dair kateqoriyadır ki, onlar da müəyyən tələblərə cavab verməlidir. Məhz bu tələblərdə gənc ailənin üzvlərindən birinin elmi dərəcəsi, yəni ya elmlər namizədi, ya elmlər doktor olması, məcburi köçkün və yaxud da o statusu bərabər tutulan şəxsin olması, milli qəhrəman olması və yaxud şəhid ailəsinin üzvü olması, ümumilikdə beynəlxalq səviyyəli idman yarışlarında birinci, ikinci, üçüncü yerlərin ölkə səviyyəli yarışlarda birinci yerin tutulması kimi, yəni tələblər vardır. Amma o ki, qaldı vətəndaşın sualına, yəni aspirant ümumilikdə, yəni həm gənc ali olmalıdır, həm də elmlər namizədi olmalıdır ki, o güzəşli kateqoriyaya cavab versin. Ümumilikdə isə dövlət qulluğu ilə bağlı, yəni o da burada şamil olunur mahiyyət etibarilə. Yəni, amma ümumilikdə həmin vətəndaş ümumi şərtlər ipoteka krediti ala bilər. Amma güzəşli şərtlər aspirantlara şamil olunur.
Adımda ev ola ola ipoteka krediti götürə bilərəmmi? Yoldaşımın 33, mənim 34 yaşım var. Güzəşlər bizə aid edilirmi? Üçüncü sualda belədir ki, Salyanda ipoteka krediti ilə bağlı kimi müraciət etmək olar?
Ümumilikdə, yəni, vətəndaşın adında ev olması onu ipoteka krediti almaq üçün maniyyə deyil. Təbii ki, yəni, hətta ümumilikdə ipoteka kreditlərinin verilməsindən daha bir vətəndaş hətta 3-ə yaxın 3 ədəddə ipoteka krediti götürə bilər. eyni zamanda əgər təbii ki onun gəliri buna yol verirsə. O ki, qaldı ikinci sual güzəşlə bağlı, bu daha çox bayaq, yəni vurğuladığım suala daha çox bağlıdır. Ümumilikdə, bəli, göründüyü kimi o yoldaş 33-34 yaşında da ailə üzvləri, o gənc ailədir. Amma gənc ailənin olması hələ güzəşli kateqoriyaya düşmək deməkdir. Yəni, gənc ailə tələbi ilə yanaşır, bayaq dediyim, onun şərtlərdən birinə cavab verilməlidir. O ki, qaldı Salyanda ipoteka krediti ilə bağlı kimi müraciət etmək olar. Salyanda da, yəni, bugünkü gün ipoteka krediləri 23-ə yaxın müvəkkil kredi təşkilatı, yəni bank tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, həmin o bankların Salyanda olan müvafiq filiallarına müraciət etmək mümkündür.
Belə gözlənilir ki, mart ayında zəmanət fondu yaradılandan sonra ilkin ödənişsiz kredit götürmək mümkün olacaq. Amma getdikcə evlərin də qiyməti qalxmaqdadır. Gələcəkdə güzəşli ipoteka kreditlərin məbləğinin artırılması gözlənilirmi? İkinci sualım bundan ibarətdir ki, əgər Bakıda qeydiyyatdayımsa, ipoteka krediti götürüb Sumqayıtda və ya Xırdalanda ev ala bilərəmmi?
İpoteka kreditlərinin zəmanət fondu ilə bağlı mən məlumat verdim. İpoteka kreditlərinin zəmanət fondu, yəni həmin bayaq adı çəkilən məlum fərmanda nəzərdə tutulub ki, yaxın bir ay ərzində onunla bağlı onun nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçirilməsi Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdır. Yəni gözlənir ki, İpoteka kreditlərinin zəmanət fondu cari ilin birinci rübündə olsun ki, fəaliyyətə başladı. Və fəaliyyətdən mart ayın üçün, yəni orada bir ay nəzərdə tutulub, amma ümumilikdə yəni onunla bağlı fondun üzrünün daxili strukturunun, qaydalarının hazırlanması ilə bağlı birinci rübdə yəni fəaliyyətə başlasa, bəli, həmin o ilk ödəniş məbləği 0% endirilməsi mümkün olacaqdır. İkinci sualla əlaqədar isə güzəşli ipoteka kreditlərinin məbləğinin artırılması gözlənilmir. Yəni, bugünkü günə ipoteka kreditlərinin məbləği 35 min manat, güzəşli ipoteka kreditləri məbləği 35 min manat müəyyən olmuşdur. Ola bilsin ki, gələcəkdə, yəni bu bazarda ipoteka kreditlərinə bağlı daşınmaz əmlakın qiymətinin olduğunu, ola bilsin ki, gələcəkdə yəni bunun artırılması nəzərdə tutulsun. Digər sual Sumqayıtda qeydiyyatla bağlı idi. Vətəndaşın qeydiyyatda olmasının onun respublikanın hər hansı bir regionunda əmlak əldə etməsinə, yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Təbii ki, əldə edə bilər.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bizim internet səhifəmizə azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma daxil olan suallara İpoteka Fondunun rəsmiləri, Əməliyyat Şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və Hüquq Şöbəsinin rəisi İlham Kələşov cavab verir. Sualları mən təqdim edirəm. Natiq Məmmədli. Yeni tikilən binalarda mülk kağızları yoxdursa ipoteka almaq olarmı?
İpoteka kreditləri hesablaması yeni tikililərdə də, yəni mənzillərin alınması nəzərdə tutulmuşdu, amma burada yeni tikili dedikdə məhz belə deyək, konstruksiyası tikintisi başa çatmış binalardan gedir ki, hələlik məsələn onlarda mülkiyyət hüququnu təsdiq edən həmin o çıxarışların alınması başa çatmamışdı. Yəni bu yeni tikililərdə də bəzi mənzillərin alınması mümkündür, ancaq bu zaman digər ayrı bir əmlakın yaşayış sahəsinin və ya torpa sahəsinin ipotekasını qoymaq şərtini yəni nəzərdə tutulur.
Ümumiyyətlə, ailə qurmadan kredit almaq mümkündür?
Ümumilikdə, bəli, ailə qurmadan kredit almaq mümkündür. Yəni, ipoteka krediti ümumi şərtlərlə ipoteka krediti almaq mümkündür. Amma ümumilikdə, əgər həmin vətəndaş ailə qurmuyorsa, o həm gənc ailə kateqoriyasına təbii ki, aid deyil və buna görə də o güzəşli şərtlərlə ipoteka kreditlərindən yəni, yararlana bilməz. Ancaq ümumi şərtlərlə ipoteka krediti ala bilər.
Mən filologiya elmləri namizədiyəm. Prezidentin fərmanına görə mənim də güzəşli ipoteka krediti almaq hüququm var, amma hazırda elmi işlə məşğul olmuram. Yəni, ixtisasıma uyğun olmayan başqa sahədə çalışıram. Buna baxmayaraq, maaşım yüksəkdir. Mən güzəşli ipoteka krediti ala bilərəmmi?
Ümumilikdə, yəni güzəşli kateqoriya həmin 20 dərəcəsi olan şəxslərin şamil olması nəzərdə tutulub, amma bir şərtlə ki, onlar gənc ailənin üzvü olmalıdır. Yəni, ümumilikdə vətəndaşın gənc ailənin üzvü, yəni 35-dən artıq, yəni həmin o gənclər gənc ailə kateqoriyasından kənara çıxırsa, elmlər namizədə olsa belə güzəşli ipoteka kreditlərindən yararlana bilməyəcək. Ümumilikdə isə onun ayrı sahədə çalışması, yəni həm gənc ailə, həm elmlər namizədisə ayrı sahədə çalışması onun güzəşli şərtlərlə ipoteka krediti almasına mane olmur.
Məcburi köçkünəm, özümdə dövlət qulluqçusuyam, maaşım 63 manatdır. Bir gənc olaraq necə və hansı səviyyədə ipoteka kreditindən yararlanıb ev ala bilərəm?
Ümumilikdə, yəni burada da bayaq xatırlatdığım kimi həm məcburi köçkünə, həm dövlət qulluqçusu ilə yanaşı, həm gənc ailənin üzvüdürsə güzəşli şərtlərlə, yəni ipoteka kreditlərindən yararlana bilər. Əmək haqqının az olması isə 63 manat. Bu, təbii ki, yəni, götürülən kreditin məbləğinə təsir edəcək. Yəni, bu zaman o götürdüyü kredi məbləği yenə məhdud olacaq, amma ümumilikdə bayaq Hafiz mənim də öz çıxışında bildirdi. Yəni az maaşlı əhalinin də, yəni az ödənişlər verməklə də müəyyən səviyyədə ipoteka krediti götürüb yaşar sahəsindən yaralanma olar. Yalnız bu şəkildə təbii ki, ipoteka krediti ala bilər, amma bu şəkildə onun götürəcəyi ipoteka kreditinin məbləği bir qədər az olacaq.
Bir daha xatırladım ki, qonaqlarımız İpoteka Fondunun rəsmiləri, Əməliyyat Şöbəsinin rəisi Hafiz İbrahimov və Hüquq Şöbəsinin rəisi İlham Kələşov idi. Bizim internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forma göndərilən suallara cavab verdilər. Bu söhbətin tam mətnini azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Sualları mən təqdim edirdim. Natiq Məmmədli.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.